Մաս 2-րդ Գլուխ առաջին
Մաս առաջին
Ձիրավի ճակատամարտից հազիվ մի ամիս անց եկավ առաջին ձյունը, որ ծածկեց ոչ միայն լեռները, այլև դաշտերը, ցածուտները, ամեն ինչ դարձնելով միատեսակ ճերմակ. Այնպես որ գիշերվա մեջ քաղաքները, գյուղերը, այգիները և ճանապարհները կորան համատարած սպիտակության մեջ. Իսկ ձյունից մի քանի օր հետո բարձրացան սառնաշունչ քամիներ։ Ու սկսվեց հայկական լեռնաշխարհի իսկական ձմեռը, իր բուքերով և ձյունամրրիկներով, որոնք ամենատարբեր ուղղությամբ փչելով, լեռնակատարների և այլ բարձունքների ձյունները սրբելով և հոսան անելով, բերում լցնում էին ձորերը, կիրճերը և խանդակները, ստեղծելով այնպիսի փափուկ խորություններ, ուր ընկնողը հավիտյան կարող էր կորչել մեջը։ Բուքերին ուղեկցում կամ հաջորդում էին դաժան սառնամանիքներ, երբ եղեմը ծաղկում էր ծառերը և բրդե թելի անհամար կտորների նման օդի մեջ խաղում։ Առավոտները շեներում, տների մոտ, տեսնում էին սառած ընկած ագրավներ, ճնճղուկներ և կաչաղակներ, Հայաստանի ձմեռային թռչունները, որ երեխաները վերցնում խաղացնում էին տաք գոմերում կամ տների ուրախ օջախների մոտ։ Իսկ առուները և գետերը այնպիսի սառույց կապեցին, որ անասուններին շինականները ստիպված ջրում էին տանը։ Սակայն չնայած ձմռան այդ սաստկությանը, մուշեղ սպարապետը մի պատժի զորագունդ առած անցնում էր գավառից գավառ, և պատուհասելով հնազանդեցնում այն նախարարներին և բդեշներին, որ ապստամբել էին արշակի կենտրոնական իշխանության դեմ, համակրելով մեր ուժանին, կամ չէին ցանկացել մասնակցել երկրի պաշտպանության գործին, արձագանք չտալով իր և պապի հրավերին։ Այսպես, առաջին հերթին, ձիրավից հետո շարունակելով իր արշավանքը դեպի Պարսից սահմանը, նա գլխատեց ատրպատականի հայ բդեշխին, նոշիրական աշխարհի կառավարչին, առանց կռվի հնազանդեցրեց կորդիքը և մարաց երկիրը։ Հարկեր դնելով, պատանդեր վերցրեց տեղի հայ նախարարներից, որ այլևս չհամարձակվեն անջատվել բուն երկրից վտանգի ժամանակ, և խորհել միայն իրենց գլուխը պահելու մասին, ինչպես գրում էր նա պապին ուղած իր նամակում։ Կատարելով իր պատժիչ արշավանքները, մուշեղը ձմռան այդ սառնամանիքներին երբեմն սուրհանդակներ էր ուղարկում պապին հայտնելու, թե ինչ է արել և ինչը մտադիր անել այնուհետև։ Մի նամակում նա հայտնում էր, թե որոշել է հայոց աշխարից դուրս չթողնել և ոչ մի կորի հող, և ազատել բոլորին, ովքեր գերի են եղել։ Հայաստանի արևելյան սահմանները կարգի դնելուց հետո նա մտադիր էր անցնել Սյունիք, ապա Շակաշեն, Գարդմանաձոր և Կողբ գավառները, ու պատժել դրանց տեր հայ իշխաններին, որ անջատվել էին մար երկրից։ Նամակից երևում էր, որ նա առանձնապես վրթովված և զայրացած էր, գուգարած բդեշխի դեմ, որ արտագերսի ինքնապաշտպանության ծանր օրերին իրեն հայտարարել էր անկախ, իսկ պապի և իր հրավերին մասնակցել երկրի պաշտպանության գործին, պատասխանել էր մերժումով։ Եվ այս արդիվ պապի գրած նամակում մուշեղը հայտնում էր, թե ինքը չի հանգստանա, մինչև որ չգլխատի գուգարած վատարի բդեշխին և որցակոտոր չանի նրա ընտանիքը։ Նույնպիսի պատիժ նա խոստանում էր աղզնիքի բդեշխին և մոկած տիրոջը։ Իսկ փայտակարան քաղաքի համար ծրագրել էր այնպիսի մի պատիժ, որ նա հավիտյան չմոռանա, թե ինչ է նշանակում հայրենիքը թողնել անօգնական։ Նամակներից մեկում մուշեղը իմիջայլոց իր դժգոհությունն էր հայտնում, թե պապը իզուր է ազատ արձակել հայր մարդպետին, որ գնալով կարող է մտքեր պխտորել իր կալվածներում, հարևանների շրջանում, և հասկացնում էր, որ այսուհետև այդպիսի քայլեր չանի առանց իր խորհրդի։ Մինչև մուշեղ սպարապետը զբաղված էր այս գործերով, պապը հակառակ իր խոստումին, թե պետք է զբաղվի ավերված երկրի բարեկարգությամբ։ Սկսեց ապրել բոլորովին այլ կյանքով, որսով և զբոսանքներով։ Ձինը ստաց, իր դպիր Երեմիայի և բաց Սահարոնու ուղեկցությամբ, մերթ գնում էր դրանիկ գնդի մոտ, որի պետի նոր օգնական երիտասարդ գնել անձևացին, նրան դիմավորում էր միշտ դեռատի աղջկապես շիկնելով և անձնազոհության պատրաստ։ Մերթ այցելում էր Արտաշատի հին զինագործարանը, ուր իր կարգադրությամբ զենք էին պատրաստում այն հաշվով, որ հայոց աշխարի մեն մի այր ունենա մի զենք, բայց մեծ մասամբ առավելապես գնում էր ձմեռային որսի, երբեմն ծածուկ և ծպտյալ, երբեմն բացահայտ, քարայծ, փորսող կամ գայլեր որսալու, որոնցով լի էր Խոսրովի անտառը, մանավանդ Գառնիի լեռնուտները։ Գնում էին հատուկ արագավազ ձիերով, աղեղներ և սրեր առած, բազեներով, բարակներով։ Նրանց հետ լինում էին խուճապարարներ, որ տեղահան էին անում գազաններին, կենթանիներին և թռչուններին։ Լինում էին և հմուտ թակարդ տնողներ։ Բայց պապը, որսի էր գնում երբեմն առանց այս ամենի, անգամ առանց շների։ Գնում էին որսալից փառական շեմակները կամ մեծատարած դաշտերը։ Բաթը նրան ընկերանում էր սիրով, իսկ Երեմյան ակամա, թեև դա ցույց չէր տալիս հարկավ, որքան էլ նա զբաղված էր Բյուզանդայից բերած իր մագաղաթյա մատյաններով, մասնավորապես սիրած Տակիտոսով և Պլուտարքոսով, և ինքնուրույն մի շարադրանքով։ Պատմությամբ այս ու ամենայնիվ, երբ պապը հրավիրում էր նրան որսի կամ զբոսանքի, նա թեև դժգոհում էր ներուստ, բայց չէր կարողանում հրաժարվել կամ մերժել արքայի հրավերը։ Մյուս կողմից իր, Երեմիայի համար էլ հետաքրքրական էին այդ շրջագայությունները։ Տեսնում էր վայրեր, որ վաղուց չէր տեսել, կամ վայրեր, որ իրեն անծանոթ էին, և դրանք հանկարծ իր առջև բացում էին զարմանալի գեղեցկություններ։ Որքան էլ Երեմիան սիրում էր իր մատյանները և մատենագրությունը, բայց ինքն էլ երիտասարդ էր, ուներ կյանքը ապրելու և վայելելու մի թաքուն տենչ։ Ասենք որսի և զբոսանքի ժամանակ էլ նա մտքով համարյա իր մատյանների հետ էր։ Մերթ մտովի պատկերացնում էր իր գրելիքը պատրաստ։ Մերթ հույն կամ հռոմայեցի հերոսով ոգևորվում էր այնպես, որ ճանապարհին, հաճախ ձին պապի նժույքի կողքից քշելով, պատմում էր մեկի կամ մյուսի կյանքն ու գործը։ Եվ պապը նրան լսում էր սիրով, երբեմն հետաքրքրությամբ։ Տակ հագնված, նրանք գնում էին երբեմն շատ հեռուները, այնպես որ գիշերը հաճախ չէին կարողանում վերադառնալ դվին և ստիպված գիշերում էին այս կամ այն շենում, գյուղապետի տանը կամ որևէ վանքում, վանահորը հյուր։ Բայց միշտ ծպտյալ, իբրև ճանապարհը մոլորած ուղևոր կամ որսորդ սեպուհներ։ Պապին կարծես հաճույք էր պատճառում, որ իրեն չեն ճանաչում, ու խոսում էր շինականների հետ այս կամ այն նյութի շուրջը, երբեմն ինքը խոսք էր բացում նոր թագավորի մասին, իմանալու, թե Ռամիկ ժողովուրդը ինչ կարծիքներ ունի իր մասին։ Եվ կարծիքները թեև լինում էին շատ զգույշ, բայց և շատ հակասական։ Մի տեղ օրինակ, վանքապատկան շինականներից դժգոհություն լսելով վանքի դեմ, նա հարցրեց, թե ինչու չեն դիմում նոր թագավորին, որ իրենց օգնի։
«Էհ, տեր սեպուհ», պատասխանեց ծեր մի շինական։ «Թագավորը ինչ կարող է անել, նա դեռ անփորձ տղա է»։
«Սակայն դեռ չդիմաց, ինչպես իմացար չի կարող»,  շարունակեց պապը, ավելի հետաքրքրված։
«Միևնույն է, տեր սեպուհ»,
գլուխ նորորեց նույն ծերունին։
«Ոչ մի թագավոր մեզ դեռ չի օգնած, սա նմանապես»։
Պապը մռայլվեց և լռեց։ Այսպես, եթե ձմեռները որսի և զբոսանքի էր գնում 10 օրը մեկ և ոչ հեռու վայրեր, բայց գարունը բացվելու հետ, երբ ամեն ինչ կանաչեց և ծաղկեց, և օրերը տաքացան հաճելի,
պապը հաճախեցրեց իր շրջագայությունները, գնալով ավելի հեռուները, մինչև Մասի և Արագածի ստորոտները, ուր հովիտները արածում էին հոտերը, մինչև Վարագնունիք, ուր թավ անտառներում վայրի կենդանիները շրջում էին իրենց նորածին ձագերով, մինչև Գեղամածովը, ուր ձկնորսերը ուրկաններով ձուկ էին որսում ջուրը մտած, և այն ամենը, ինչ ձյուները ծածկելով թաքցնում էին, գարունը մերկացրել, դարձրել էր ավելի տեսանելի։ Բնության գեղեցկության հետ այժմ ամեն կողմ երևում էին աղքատ գյուղեր, գյուղեր, ուր մարդիկ, կանայք և երեխաները, դաշտերը ելած աշխատում էին հողի վրա կամ նորածիլ բույսեր էին հավաքում ուտելու։ Սովորաբար մարդը որսից, զբոսանքից վերադառնում է ուրախ տրամադրությամբ, բայց պապը, ուր էլ գնում էր, վերադառնում էր թախծոտ, մտահոգ, երբեմն մռայլ, և պատահում էր, մեկ-երկու օր մարդ չէր ընդունում։ Պալատականները, տեստելով պապի այդ օտարոտի տրամադրությունները, զարմանում էին նրա մեջ կատարված փոփոխության վրա։ Եվ այն ամենը, ինչ ծրագրում և ցանկանում էր անել Ձիրավից առաջ և հետո, կարծես մոռացել էր, և դարձել տարօրինակ ինքնամփոփ։ Եվ դա այնքան օտարոտի էր թվում, որ պալատի կառավարիչ Զենոն Գնունին երբեմն ասում էր իր բարեկամ, արքունի ախորապետ Օտա ապահունի նախարարին. «Զարմանալի է Տեր ապահունի, պապի ընթացքը. Ընկերացել է այդ զբոսասեր պատանիներին, և ոչ մնում է պալատում, ոչ զբաղվում է երկրի գործերով. Կարծում եմ պետք է սթափեցնել նորան. Խոսենք հետը, թե գրենք սպարապետը գա. Ախր միայն նա կարող է ազատ և համարձակ ասել այն, ինչ պետք է»։ «Սպարապետը», երկարեց Օտա ապահունի նախարարը, մի գեր կլոր մարդ, որի գլուխը ուսերին կպած էր կարծես առանց վզի, և որը խոսելիս միշտ հևում էր բերանը բաց։ «Սպարապետը, հարկավ Տեր Գնունի. Սպարապետը կարող է, բայց լավագույնն է, սպասենք սակավ մի, կարող ենք խանգարել սպարապետին»։ «Սպասենք», հառաչում էր Զենոն Գնունին, երկար մորուսը շփելով։ Իսկ հազարապետ Կենան Ամատունին, որ նույնպես տեսնում էր այդ ամենը, իրեն պահում էր այնպես, ասես ոչինչ չէր նկատում, զբաղված երկրի ներքին գործերով։ Բայց թագավորի տարօրինակ վարքով անհանգիստ էր այժմ վաղարշապատում նստող Ներսես կաթողիկոսը, որ, որքան էլ ծեր և տկար, դեռ աշնանից, Ձիրավի հաղթությունից անմիջապես հետո, սկսել էր նորոգել տալ պարսիկներից վնասված եկեղեցիները և մենաստանները, բանալ խափանված կուսանոցները և անկելանոցները, և հավաքել ծրված միաբանությունները։ Այս աշխատանքը ղեկավարում էր գլխավորապես այժմ Դվինի եպիսկոպոս, կաթողիկոսի տեղապահ Խադը, որ իր ճերմակ ավանակը հեծած, մի քանի վարդապետների ուղեկցությամբ, անցնելով գավառից գավառ, հավաքում էր շինականներին, նորոգման այդ աշխատանքները գլուխ բերելու։ Իսկ վերաբացված միաբանությունները և անկելանոցները կերակրելու համար, հատուկ վարդապետներ և սարկավագներ էին շրջում բեռնակիր ջորիներով, անցած տարվա տասանորդը և պտուղը հավաքելու։ Ներսեսը լսելով, որ երիտասարդ, կամ ինչպես ինքն էր ասում, մանուկ թագավորը, անձնատուր է եղել որսի և զբոսանքի, և որոշեց անձամբ անձին խոսել հետը, և ցույց տալ նրան ճշմարիտ ուղին և թագավորին վայել վարքը։ Ու մի անգամ Գարնանը պապին հրավիրեց իր մոտ, վաղարշապատ։ Բայց պապը, որսի մեկնած լինելով, չգնաց։ Այդ ժամանակ Ներսեսը զայրացած, ինքը եկավ Դվին, և պապին պալատում գտնելով, սկսեց խրատել նրան հայրաբար, թե ինչպես պետք է պահեր իրեն պալատում և դուրսը, ինչպես պետք է վարվեր ազնվական մարդկանց հետ, նրանց համակրությունը և հարգանքը վայելելու, եկեղեցականների հետ, նրանց աղոթքին և օրհնության արժանանալու, և ռամիկների հետ, որ ապերասան չդառնան, ճիշտ այնպես, ինչպես խոսել զրուցել էր Բյուզանդիայից վերադառնալիս, ճանապարին. Խոսում էր նույն մեղմ խրատական եղանակով, ոսկրոտ ձեռքը, մերթ պապի ուսին կամ ծնկանը դնելով, իսկ վերջում խոսք բացեց այն խրախճանի մասին, որ պապը տվել էր դվինի բնակչության, ձիրավի հաղթությանը ի պատիվ. Դրա մեջ կաթողիկոսը տեսնում էր հեթանոսական եղանակ, որ հարիր չէ քրիստոնեության.
Այդպիսի դեպքերում զավակս
չէր խանգարի, որ
խորթակցես քո հայրապետի հետ. Եվ նա հարկավ չի զլանա մատնանշել քեզ ճշմարիտ ուղին, և կարյաց չափ օգնել քեզ երկիր կառավարելու ծանր գործում. Բնավ մի ամաչիր դիմել խորհրդի և օգնության. Զիպետություն կառավարելը գործ է դժվարին և փորձի կարոտ. Արդ, դու իբրև ամփորձ պատանի,
լսում էր պապը և լռում. Բայց ներքուստ նա զարմանում էր և մինչև իսկ զայրանում, որ կաթողիկոսը իր հետ խոսում է իբրև ամփորձ տղայի հետ. Հաղթության խրախճանը համարում է հեթանոսական և անթույլատրելի. Եղավ մի վարկյան, որ նա մի շարժում արեց խոսելու և ուզեց պատասխանել խիստ, բայց զսպեց իրեն, հարգելով ներսեսի ծերությունը. Մյուս կողմից, չկամեցավ իր թագավորության առաջին իսկ օրերին ընդհարվել նրա հետ մի այդպիսի դիտողության համար և մի այդպիսի փոքր առիթով. Սակայն, երբ ներսեսը սկսեց հանդիմանել հայրաբար, թե նա ապրում է անհոգ կյանքով, պապը հուզվեց, շիկնեց նկատելի և…
Կարծում ես, հայրապետ, անհոգ… Ակներև է զավակս, ակներև է երբ…
Հայրապետ, կուզեի լինել իրոք անհոգ, բայց… Եվ պապը մռայլվեց ու լռեց, չկամենալով կարծես շարունակել. Երբ կաթողիկոսը գնաց իր եպիսկոպոսներով շրջապատված, պալատի բոլոր ավակտերը և նախարարները այն տպավորությունը ստացան, թե պապը հիմա կսթափվի և կթողնի իր զբոսանքները ու կզբաղվի պետության գործերով. Բայց պապը, կարծես, առ ոչինչ համարեց քահանայապետի հորդորները և շարունակեց իր շրջագայությունները, մերթ ծպտյալ, մերթ բացահայտ, սակայն միշտ մռայլ և ինքնամփոփ, որ զարմացնում էր շատերին, մանավանդ մեծ մտահոգություն էր պատճառում դեռատի զարմանդուղթ թագուհուն, որ առաջին օրերը առանձին նշանակություն չէր տալիս ամուսնու զբոսանքներին, բայց երբ դրանք դարձան հաճախակի և պապը սկսեց բացակայել նաև գիշերները, երբեմն 1-2 օրով, նա, մենակ ձանձրանալով տակավին ոչ մտերիմ պալատական իշխանուհիների և նաժիշների շրջանում, սկսեց մտածել, թե ինչ է արդյոք պատճառը, որ պապը շարունակ հեռանում է պալատից. Ուրիշների նման նա չէր կարծում, որ Բաթը և Երեմիան կարող էին ազդել նրա վրա, որովհետև ճանաչում էր պապի ուսման այդ ընկերներին. Ուրեմն ի՞նչ էր պատճառը. Որսի և զբոսանքի սերը, թե… Թագուհին անգամ մտածում էր, թե պապը գուցե դադարել է իրեն սիրելուց, գուցե ուրիշ տեղ գտել է մի իշխանի կամ նախարարի դուստր կամ կին. Եվ հիմա այդպես որսի պատրվակով հաճախ գնում է այցելության, իրեն թողնելով մենակ։